galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab arbaco ah bisha janaayona waa toban sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmediima.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mida mid ka mida mas-uuliyiinta magaalada muqdisho oo ka badbaaday iskuday dil kadib markii qarax miino lala beegsaday baabuurkiisa.
muxuu dhacay hadda waa anagu markaan qaraxa arkay oo gaari hortiisa ka kacay, gaariga anaa waday darawalka ahay waa kin taagay. alxamdulillah wax qalqala ma dhicin. aniga baaristaan galnay kolay dadaan uga toodisanaan waa xiran yihiin hadeertaan, oo aan hadda baarisku nidarkay adeegsanayay inay kamid yihiin aan aaminsanna. ila ayagu waxa waay ragga caqabadaan ka shaqeeya waxa waay dad bay u adeegsaanaa, ayaguma iman karaan meesha.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin faahfaahsan oo ku saabsan sharci mamnuucaya kufsiga oo u ansixiyay aqalka baarlamaanka soomaalilan.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
tusaale ahaan lojirkii saca u heesay ee sida dadba lagu dardaarwelinayo waa kii oran jiray. haddaan ururkiiyo afagaa riday mugga eeddaa ilaah baa qaba ana oradkay waa intii hore mar kale waa kii lahaa seerba weydiiyo sagaalaha dibir waa lagugu sibi haddaad seegtana waa lagaa socon.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae-in ayaa sheegay arbacada maanta inuu doonayo inuu wadahadallo toosa la yeesho kuuriyada waqooyi haddii ay ka soo baxdo shuruudaha qaar. madaxweyne moon ayaa dalabkiisa wadahadallada waxa ay ku soo aaday maalin kadib markii siyaasiyiinka socday labada kuuriya ay yeesheen wadahadalladii ugu horreeyay ee rasmi ah tan iyo bishii diseembar sanadkii 2015. madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa ugu sheegay wariyaasha caasimada seoul in kulanka labada dhinac dhexmaraahi uu yahay mid qoto dheer kulan caadi ahna markaasi ka fog, waxaana uuna sheegay in la doonayo in la ballan qaado heerka guusha iyo faa'iidada ka soo bixi karta kulan inta aanay isku hor fariisan dhiggiisa Kim Jong-un. kulan shalay ka dhacay goobta lagu magacaabo xaafadda nabadda oo ah goob dhexdhexaada oo ka caagan militariga oo kala qaybisa labada kuuriya ayaa la isku raacay in wafdi ay u soo diraan kuuriyada waqooyi ciyaaraha olombiga ee ka dhacaya magaalada Pyeongchang ee koonfurta kuuriya. sidoo kalena labada dhinac ayaa isku raacay in ay yeeshaan wadahadallo dhinaca militariga ah si ay u dejiyaan xiisadda dhinaca militariga.
garsoore heer federaal ah oo Maraykan ah ayaa maamulka madaxweyne Trump ku amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jira ee mamnuucaya in la tarxiilo caruurta iyaga oo yar Maraykanka sharci darro lagu keenay. bishii Sebtembar ayaa maamulka madaxweyne Trump waxa ay joojiyeen ku dhaqanka xeerkaasi. maamulka ayaa golaha Kongareska u qabtay muddo 6 bilood ah si ay xal ugu helaan ku dhowaad 800,000 oo qof oo uu amarkani saameynayo.
laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu xiray dalka Myanmar ayaa lagu soo eedeeyey inay ku xadgudbeen sharciga sirta ee dalkaasi u yaala. dacwad oogayaasha ayaa keenay dacwad ka dhan ah Walon iyo Kiawasi arbacada maanta ah kadib markii maxkamad la hor keenay wariyaashan. wariyaashan ayaa la xiray bishii Diseembar 2019 kadib markii ay dokumenti sir ah siiyeen laba askari oo booliis ah mar ay ku kulmeen goob casha ah. qareennada wariyaashan ayaa sheegay in xaakimkii dacwaddan qaadayay uu diiday in labadan wariye lagu sii daayo damaanad, balse waxa uu ballan qaaday inuu go'aan gaari doono dhegeysiga kan xiga oo lagu ballansan yahay 23-ka bisha Januari aynu ku jirno. labada wariye ayaa si kooban ula kulmay xubno qoysaskooda ka tirsan kadib dhegeysiga dacwaddan ka hor inta aanan lagu celin xabsiga.
xildhibaan ka soo jeeda dalka Iiraan ayaa sheegay in ku dhowaad 3,700 qof loo xiray bannaanbaxyadii ka dhankahaa dowladda Iiraan ee waayadan ka dhacaya halkaasi, taasi oo aad uga badan intii markii hore la qiyaasiyey. محمود صديقي أيها وكالة وررك إيران أرنتا سوشيغي هيدا حقوق الإنسان كا أيها وقباقيا إيران إن أي سيدك دقا أوبا دو وررك شيغي إن شنقف أي حبسيغا كورنتين كديب مركي داد فرابادان لوحري ديبت بحيادي كدن كها دولة دا إيران
halka warkaasad kala socotaana degistii ee VOA Washington magaalada Muqdisho waxa maanta ka dhacay laba qarax waxana ku dhaawacmay ugu yaraan laba qof qaraxa koobaad waxa uu ka dhacay degmada Hodon Saaka waxaana aha mid ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray baabuur laba qof ayaana ku dhaawacantay qaraxa labaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmada Huruwa waxana la sheegay in la eegto gudoomiyaha ku xigeenka amniga ee degmadaasi kaasoo ka badbaaday qaraxa booliska ayaa la sheegay inay baaritaan wadaan Harun Macruuf ayaa qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasada Abshir Maxamed Maxamuud oo ka badbaaday qaraxaasi
anagu maalmahan howlo badan aan ka wadnay erida oo amniga ku taxaluqo oo amniga quseeyo mar walba amniga waxyaalaha amniga ah ayagu way dhibaayaan waa ogna ragga dhalinyarada ah oo sinnada dalka ka wado marka waan sugeyna caqabadahan way sameeyaan waana ognahay waalahan qiyaanada ahay habeenada meelaha geliyeen oo inadaasi meesha geliyeen ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga badbaadiyay inta muslimna allah ka badbaadiyaan leena shartooda ayaa in kisaayay ku ka doonta ayagana ku jabi doona diilay ila
waa halkee bay geliyeen meenada
waa geliyeen wadada bartankeeda oo soonaha la yiraahdo muxuu ahaa sheeg ama wadada la yiraahdo shalay abdullahiil ama la yiraahdo muxuu ahaa wadada laamiga taga waxa raacda
ka bacdi adiguna xageed ku sugnayd
anigu wadadan marayaa ka imiday dhanka waxaan ka imiday suuqa xoolaha wadadaasan soo maray horteedu bay ka kacday baasha ilaahay subxaanahu wa ta'aala way iga badbaadiyay
marka waxay u eegtahay meeno meel laga hagay
ah meeno remote ka nooc remote ku isticmaalayeen way
haye ka bacdi maxaa dhacay markuu qaraxu dhacay
qaraxu markuu dhacay hadda waa anagu markaan qaraxu arkay oo gaari horkiisa ka kacay gaari anaga waday darawalka ahay waa ka istaagay alxamdulillah wax qalqal ma dhicin aniga baaris aan galnay kulli dadan uga toosanaan waa xiray in hadeertaan oo aan hadda baaris ku noqday dadkii adeegsanayay inay kamid yihiin aan aaminsanna ilaa ayagu waxa way ragga caqabadan ka shaqeeya waxa way dad bay u adeegsadaan ma ayagu ma iman karaan meesha
waa gart intee buu jiray qaraxu baabuurka
wallahi waa wax laba mitir camal waxaan laba mitir rumayn
maxaa ku soo gaaray adiga iyo dad kale hadday kula socdeen
gaariga wax kale cid kale wax gaaray ma jiraan alxamdulillah cid kale wax gaartay malaha alxamdulillah waxnaana ma gaarin
waa qarax intee leeg waa ma qarax yarbaha mise qarax weyn oo maaragtay uuro iyo qariye meesha
qarax weyn weeyo qarax ilaahay muxuu ahay in awoodiisa ay kankiisa weyn tahay dhulka uu gooyay waa dhul ilaahay afar mitir saddex mitir bar isku weera
waa garta marka imise qofaad soo qabateen
maytoonka qof iyo laba weeye wax badan ma mahan qofkii meesha ka cararay iyo qofkii biliisa uu ka dhex cararay qofkaas labadaas baan u haynaa ayaguna hadda hayda amnigaan u dhibno baarisaa lagu jiraa insha allahu tacaala waana saacadaha soo socdana xukiisa insha allah waa soo dhamaystiraynaa hadii ilaahay
miyaad u jeeday qofka cararay
qofka cararay markaan gaariga ka deganay uu guriga laba albaab uu lahay albaabka kale uu ka baxay ka baaris sameynay waana laga daba tago waa la soo qabtay
marka waxaad aaminsan tahay in guri laga hagayay deegaanka
guriga deegaanka lagala xagayaa
waa garta marka miinooyinkan aad ba uga dhacaan Hurwa maxaad ka qabanaysaan sidii aad u yareyn lahaydeen
horta miinooyinka miinooyin meesha lagu abuuro maana miinooyin lasoo qaado waa inta meel kale gobolka gobollada gobolka mida lagu soo habeeyo amba xaafadaha shisheeye degmooyinka meel kale lagu soo habeeyo ayaa la soo qaada habeenka sana la dhexe ama maalin ama xilliga kelin un dadka meesha jooga ay sawxaynaynin aan xilli kale gadoon bay soo qaadaan way dhigaan marka ha dhigaane muxumee qaar badan baan qabanay haddana insha allahu tacaala dadkii dhigaayay iyo guryaha ku sameeyahay xataa qeyb ka mid a lagu soo qabtay haddana waa soo qabanaynaa insha allahu tacaala waan daba joognaa hadii la yidhaah
waa gart halkee baa lagu soo sameeyaa
qaar waxay ku soo sameeyaan gobollada qaar waxay ku sameeyaan guryo oo ka fog muxuu ahay baadiyaha ah meel hadba meelay ku soo sameeyaan laakiin xogtooda markaan helno si aan xuuraan badan u sameyno waa daba taagannaa insha allahu tacaala waana la helaa meelaha ay ku sameeyaan waa wax macmil ahoo gacmaha lagu sameeyo baaruud iyo ruulooyi wax isu keenkeena waayo wax xataa casriya maan waana dareensanaa insha allahu tacala ragga sameeyana ilaahay idinkiis raadkoodii iyo xogtooda waan haynaa waana daba kacaynaa waana ka daba tegi doonaa hadii la yidhaah
waa gad waxaa jira dad kale oo qaba in miinooyin fara badan oo magaalada lagu qarxiyo in lagu diyaariyo deegaankaas Hurwa ma jirta arrintaas
walaal ma jirto ma jirto ma jirtaan ku leena waayo waxaan hadda aan wadnaa amniga quseeyay dirsayntii oo guryaha ahay guri guryaan u tirkoobnay waanan galnay wax lagu samayn karaano ma jiraan waxaan xaafado kale iyo meelo kale lagu soo habeeyaa waana lasoo qaadaa Hurwa waa laga aaminsanya waa ognahay laakiin Hurwa waxaas kama jiraan dadkuna waqti hore way ahaa jirta laakiin hadda alxamdulillah shiru caalamiin Huruwaay waa wax in yaro kooban aan ognahay oo gurguri aan u naqaano waa hadii Ilaahay yiraahdo mana ku samayn karaan.
Waa garad Huruwaay waa degmo weyn, midda kale waxay u furan tahay dhulka baadiyaha ah, hadday tahay dhinaca Afgooye iyo Balcad, iyo hadday tahay dhinaca Waxar Cadde iyo xeebta, dhinacyo badan baana laga soo geli karaa.
Soomaa sida aad ogtahay Huruwaay ma weyn, Huruwaay waa waxay ku weynayna kuusheega laamiga saxiixa muxuu ahaa exit control iyo muxuu ahaa Ilaa iyo Balcad. Wixii ka dhanka koonfura qorxdhac ka jira waa yaqsi, dhankaana waa hilwaa. Hilwaa marka waxa waaye hadday warshadii Coca-Cola hilwaa noqoto oo ay noqoto muxuu ahaa qabuuri barkaad ee ahaaleed waaba dhihi lahaynay. Laakiin problemka inta yarta uu ka jirto waxa waaye intaan yarta anagu inaan tirkoobno oo aan xafidno oo amnigeeda aan ka jawaabnaan diyaar u nahay. Laakiin insha allahu tacaala iskaashiga hay-adaha amnigana waa wada waa ku wada jirnaa. Hawshuna way socotaa insha allah mar dhowna waa soo gabagaboobaysaa hadii ilaahay yiraahdo.
Waa gartay laakiin dee Huruwaay gidaar maad ku wareejiseen sababtoo ah dhul bannaan oo weyn bay ku furan tahay sooma
gidaar kuma wareejin laakiin ciidamada abdigaa ku wareegsan habeen iyo maalinna ku dhex roondeeyo oo abdigeeda sugaayo har iyo habeenna u taagan ayagoo luga iyo ayagoo ciidanaba intaba taagan iyo xataa shacabkii oo la shaqaynayo.
Waa gartay marka waxaa jirtaa in mid ka mid waxyaabaha ugu waaweyn caqabadaha hortaagan dowladda madax kala duwanna way qiratay waxaa ka mida wada shaqaynta ciidamada amniga iyo shacabka oon mar walba wanaagsanayn oo arrimahan oo kale aan ciidamada amniga usoo sheegin. Bal haddaad tusaale ii soo qaado wax aad qabateen bishii ugu dambeysay oo ku saabsan dadka saad ugu qancin lahayd in ciidamada amniga la shaqeeyaan, ila wadaag.
Ciidamada amniga iyo muxuu ahaa iyo shacabka wada shaqeyn waxaa ka shaqaa ka dhexaysa boqol kiiba boqol aan dhihi karo, waayo waxay ku xiran yihiin muhiimadda waa maamulka iyo ciidanka. Maamulka ciidanka marka wadasimayn shacabkina waa gacantii labaad, wayna wada siman yihiin, waana wada shaqeynayaan. Haddana xogta waan wadaagnaa, xataa shacabka qad kamid aha nala shaqeynayo xogtana siinayo waxa dhibaatada ka dhacaya iyo xilligay sameynayaan. Sagaal saax habeen ayagoo miinada dhigayna soo wacayeen.
Haddii boqolkiiba boqol wada shaqeyntu ay wanaagsan tahay, qaraxan maanta kugu dhacay ku qabsaday waa la soo sheegi lahaa sooma?
Laakiin eegida oo markaas ay wax ka dhaceen waxay tahay meel yar oo aan la deganayn oo dadka isu badnayn, ma garatay?
Waa gartay laakiin guryaha laga hagayaa tir marka dabcan guryahaas shacabaa ku nool maxay usoo sheegigaas?
Guriga shacabaa ku nool, guriga shacabaa ku nool qofkaasna gurigiisii sababaha oo hadda aan raadinayno kamid yahay guri waa guri dhowr albaab leh oo laga soo galale. Laftirkiisu waxa waa shakikiisu leeyahay, waanan anagu laftirkeena meel ganacsi uu ku dhowaay gurigan, waanan malaysanayno hadda marka aanan dareenka iyo barbareemkaas aan dheeriga aanan kalabin.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada Huruwaay iyo dhinaca siyaasadda Afshir Maxamed Maxamuud oo ka badbaaday qarax ka dhacay maanta degmadaasi. Haaruun Macruuf ayuu u warramayay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a. golaha wakiilada ee somaliland ayaa ansixiyey maalintii axaddii xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka, kaasi oo noqonaya kii u horreeyey ee gaar u ah arrimahaasi ee golahaasi uu ansixiyo. inkastoo hore maxkamaduhu u qaadi jireen kiisaska la xidhiidha kufsiga, haddana inta badan waxay ahaayeen kuwo lagu dhammeeyo waanwaan iyo wadahadal ay hormuud ka yihiin madax dhaqameedku, arrintaas oo uu xeerkan cusub mamnuucayo. haddaba muhiimad noocmaa ayuu xeerkani u leeyahay bulshada? sideese ayuu u xukumayaa dadka gala dembiyadan iyo cidda doonta in wadaxaajood lagu dhammeeyo? waxaa arrimahaasi warbixintan ku eegaya oo hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye.
xeerkan oo ka kooban 64 qodob ayaa ah kii u horreeyey ee gaar u ah falalka la xidhiira kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka, waxaanu siyaabo kala duwan uga hadlayaa hababka loo wajahayo xukumada la xidhiidha dembiilayaasha gala falalka kufsiga. xeerkan ay hormood ka ahaayeen daneeyayaal ay ka mid yihiin wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada somalilan, guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada, iyo sidoo kale ururada bulshada oo ay ka mid yihiin dallada nagaad, ayaa qaatay muddo dheer, sida ay v o a u sheegtay agaasimaha fulinta ee dallada haweenka ee nagaad Nafiisa Yuusuf Maxamed.
horta aad baan kuugu mahad celinayaa Barkhado. xilli dambaanu doonaynay inaanu xeerkan u dabaal degno markuu dhammaystirmo, laakiin maadaama aad iigu timi xafiiskaygii, xeerkani wuxuu muxuu ahaayey socday ilaa 2011-kii, wuxuu soo maray marxalada dheer, laakiin waanu ku faraxsannay in maanta la ansixiyey. ujeedooyinka ka dambeeyey inaan xeerkan helaana waxay ahayd maadaama cilmi baadhis badan ururada ku hawlan inagaadna ku jirto ay ka sameeyeen baahidii bulsho ee cilmi baarisaha ka soo baxday iyo problemnadii halka ka yimi awgeed ayuu ayayd in laga harwaayo muddada inta leeg si uu xeerkaasi u ansaxo.
Xeerkan waxa uu gaar diiradda u saarayaa kufsiga iyo tacadiyada la xidhiidha, waxaan si cad u qeexayaa hababka loo mariyo dacweynta iyo ka garnaqista sharci ee dacwadaha kufsiga la xidhiidha, sida uu sheegayo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac.
xeerkan waa xeer casri ah oo u gaara kufsiga, oo halkan markii hore hal qodob xeerka ciqaabta ku jira keliya, oo halkan waa xeer dhan oo qodobo badan leh oo ka hadlaya dembiga qofka geysta, sii kala saaraya noocyada kufsiga dhaca. Ka wadareerku ciqaabtiisa waa dheeraad, qofka caruur ama qof miirkiisa aanu dhammayn dib u sii geysta waa ka badan tahay, qofka abduubo way ka badan tahay. Marka noocyada kala duwan ee kufsiga qofka bini'aadamka geysan karo iyo ciqaabahoodo kala jaad laga dhigo lana adkeeya ayuu xeerkan dhigaya. Wuxuu sidoo kale si cad xeerkan u mamnuucayaa in qaabaan maxkamadda iyo garsoorka dalka ah aan ahayn in loo golo oo lagu xaliyo oo wadahadal laga golo, ayuu mamnuuc ayaa ciqaab ka dhigaya.
Dhawaanaha waxaa Soomaaliland ka jiray falal loo yaqaano kufsi wadareed, taasoo macnaheedu tahay in dembiga kufsiga lagu galo wadar ama tiro qof ka badane ay ku kacdo fal kufsi ah. Haddaba xeerkani aan weli hanaankiisa sharci dhammaystirmin, sidee ayuu arrintaasi wajahayaa? Muxuuse ku xukumayaa? Waa kan mar kale guuleed
dhammaantooduda xukumaya qodob gaaraan uu ka dhigaya berigooda kufsi wadareedka dembi kamaynaan lahayn, wuxuu la mid ahaa kufsiga kaloo kale. Dhammaantoodna waa la xukumaya caqaab ka badan qofka keligii kufsi galana wuu saaraya. Marka waxyaabaha sii cusleeya kufsiga dembiga ciqaabtana kordhiya ayuu ka mid noqonaya. Waana dhibaatooyinka xeerkan wuxuu ku wanaagsan yahay waxtar weyn ku keenaya. Wuxuu ka jawaabayaa dhibaatooyinkii dhowr iyo labaatankii sano u dambeeyey la bartay ee Soomaaliland ka jiray, gaarka u noqday ee ka soo baxay colaadaha iyo dagaaladii iyo faqrigaba keenayeen, ayuu ka jawaabaya. Marka runtii waa xeer wanaagsan, dhowr iyo labaatan sannadood buu qofka ku mutaysan karaa xabsiga hadduu wax kufsi wadareed geysto oo wax qof ka badani ay xoog u sheegtaan qof dumara.
Inkastoo ay maxkamaduhu ka garnaqi jireen dacwadaha la xidhiidha falalkan, haddana inta badan waxaa kiisaska la xidhiidha kufsigu ay ahaayeen kuwa ay ka garnaqaan madax dhaqameed, taasoo lagu xalin jiray mararka qaarkood hab iyo nidaam aan raali gelin dhibanaha iyo qoyskoodaba, waxaana lagu dhammayn jiray hab dhaqameed. Haddaba xeerkani muxuu arrintaasi u arkaa?
cidda isku dayda ama samaysa inay wada hadal iyo sidhexdhexaada kufsiga ku geysa iyaga laftigooda xidhmayo ciqaab lagu soo ogaya xabsi la gelin karaya. Markii hore taasi may jirin, laakiin hadda iyagii baa xidhmaya. Taasina waxaan rajeynaynaa inay keento in dadkii iyadoo dad dulmanay ay jiraan arrintaa dibadda ku xalili jiraan ay baqdaan oo siyaadan dowladdu way xidhxidhaysa marka xeerkan la ansixiyo. Marka meelaha cusub ee wanaagga badan leh ee xeerkani soo kordhiyay bay runtii ayay ka mid noqonaysa. Wuxuu xoojinayaa laamaha dowladda, wuxuu siinayaa awood fara badan, wuxuu ka sheekeynayaa qaabkii dacwadaha u baari karaan iyo cidda loo soo warbixin karaba.
Geesta kale, madax dhaqameedku sidee ayuu arkaa xeerkan iyo xukunka waajibinaya la xidhiidha inaan hab wada xaajood ah lagu dhammayn karin kiis kufsi khuseeya? Waa kan Caaqil Maxamed Xirsi Faarax oo arrintaasi aan weydiiyey.
ninka dhaqanka 2006 ayaanu ambassador ku jirnay, waxaanu gaarnay qaraar oranaya ninka dhaqanka ah ee ka qayb gala arrinka tacadiga iyo kufsiga lagu sameynaya hablaha, ninka ka qayb gala inaanu ayn anaga namatirin xeeraalinta guudna.
Macnihii kiis arrintaasi la socda waan ka gala ka qayb gala
inaanu ka qayb galo waan mamnuucnay.
Maxayd sababta u geli jirteen markii hore?
Barkhadle, waxaan u geli jiray berigii hore qof qulaax kufsan jiray qabaailkaanu kale yin magaranaysa, dee sharciyadina may jirin. Laakiin imika waxa weeye 12 inan ayaa inan qula kufsanaya meel alaaliya meel laga gala arrinkaasi waanu garan weyne. Shareecadiina waanu ogno, shareecadiina waxay tiri arrinkaa haddaa gashaan khatarteeda aakhirin idinkaa laydin weydiinaya, ifkuna leeleel baa ka qaadasaano.
Sida ka muuqata qodobada xeerkan waxaa waajibinaya tallaabooyin adagoo laga qaaday dadka falalkani ku kaca. Su-aasha soo socota waxaan weydiiyey Nafiisa Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalladda Nagaad. Nafiisa, inkastoo dii sheegtay in arrintan hormoodka ahayd wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshadu, haddana markaad eegta xeerkan, dhibta inta ugu badan kufsigu waxa uu ku dhacaa haweenka, muhiimad noocmaaba ugu fadhiyaa guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan haweenka in xeerkan saxuntiisu?
Horta, bulshada Soomaaliland intay ka tira leegta hay-aad bay u soo dhaweeyeen, way ku faraxsan yihiin. Baarlamaanka Soomaalilandna waan ugu hambalyeynayna runtii in ay waajibaadkoodii ka gurteen. Waxa uu bulshada u tarayaa yacnihii dad diinteena Islaamka ayaabaan ogoleyn yacnii tacdiyada ka dhacaya iyo falalka uu geysanayo.
Baada sharcigu sidee ayay u aragtaa muhiimadda uu xeerkani leeyahay?
dadka maanta cidda ku farxaysa ee xeerkani wax weyn u tari doona waa dadka dhibanayaasha kufsigu ka soo gaadhay ee og in maqnaanshaha ama liidashada sharciga hadda jira uu waxyeelo weyn u geysanayo in heli lahaayeen cadaalad. Wuxuu siinayaa cadaalad, wuxuu u ballan qaadayaa magdhow, wuxuuna xaqiijinayaa inay heli karaan meel ay u ashkatoodaan. Oo qofkii dhibtooda u geystay ku farxay inuu dhibaatooyaga u geysta xabsi adag loogu bedeli doono.
hore waxa uu jiray qodobo loo cuskan jiray xukunka dadka ku kaca falaalka kufsiga kuwaas oo kamid ahaa xeerka ciqaabta hadaba xeerkani maxaa uu kaga duwan yahay kuwii hore u jiray
waa su'aal aad u muhiim ah way dad badan baa fahmay Soomaaliland xeer hore u lahayn waligeed dambi buu ahaa kufsiga dadkan xabsiga waa loo diri jiray labada mushaakil ee jiray waxa marka koobaad qodobo kooban baa ka hadli jiray taasi dibta koobaad bay ahayd dabadeedna garsoorka iyo booliska iyo xeeralinta dhibaato waxa ka haysatay dambiyadu markay kala duwanaadaan say u ciqaab lahayn talabaadna ma jirin in xeer si gaar ah u hadlayo dadka isku day inay dhexdhexaadiyeen talaabada laga qaaday taasina waxa labaad uu soo kordhinayo ayay ka mid noqonaysa waxa saddexaad uu soo kordhinayo waxa weeye kufsigu wuxuu ka mid yahay dunuubta aan sida caadiga lagu caddayn karin ee u baahan in nidaam caddaynadkoodu uu yeesho xeer u gaar ah marka wuxuu sameynayaa nidaamka caddaynta iyo dhegeysiga dacwadaha oo u gaara dacwadaha kufsigana uu sheegaya faahfaahin dheeraada marka wax wanaagsan buu ku soo kordhinaya oo dadka sharciga ka shaqeeya booliisku ka mid yahay wax weyn u tari doona
hase haatee waxaa jira walaac la xidhiidha fulinta sharcigan haddiiba uu ka gudbo hanaanka uu marayo ee ansixinta oo ay harsan yihiin golaha guurtida Soomaaliland ama aqalka sare ee baarlamaanka oo la horgeyn doono xeerkan toddobaadka u horeeya bisha saddexaad ee sanadkan waa waqtiga ay dib u furmayo kalfadhiga golahaasi waxaana sharci yaqaanadu tilmaamay in waxtar kasta uu leeyahay xeerkan iyo kuwa la midka ahi ay ku xidhan tahay hadba sida loo fuliyo iyadoo xeerkan uu dhaqagal noqonayo marka ansixiyaan golaha guurtidu islamarkaana uu saxeexo madaxweynuhu ururada bulshada ayaa iyaguna dhinacooda qaba baaqan
marka runtii bulshadu aad bay u soo dhoweysay waanay ku faraxsan tahay aad baanan ugu faraxsannahay
an gabagabada maxaad soo jeedinaysaa weli hanaankiisu mu dhammaystirmin oo geedigii uu socdo ansixinto maxaad soo jeedinaysaa
kolle waxaan soo jeedinaynaa anagu dee waxa weeyaan xeerkan waxaa ka gudanayeen waajibaadkooda golayaashii sharci dejinta ee golihii horena uu maray kii labaadna uu marayaa marka kolley anaguna taageeradayadii halkii baan la soo taaganahay golaha guurtidana waxaanu leenahay runtii waxaanu rajaynaynaa inay iyaguna waajibaadkiisa ka gudan doonaan
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington waana idaacaddeenni galabnimo waxyaabaha lagu xasuusto dowladdii hore ee kacaanka waxaa ka mid ahaa dhismihii ururka iskaashatooyinka oo dalka wax badan ka soo qabtay hase yeeshee muddadii burburka waxaa meesha ka baxay dhammaan wixii iskaashato ahaa ee jiray hadda 27 sano kadib iskaashatooyinka gobolka Shabeelaha dhexe ayaa waxay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaq ku saabsan dib u soo nooleynta waxqabadkoodii iyo adeegyadii lagu yaqaanay warbixintan waxaa arrintaasi ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
qaybaha kala duwan ee iskaashatooyinka gobolka Shabeelaha dhexe ayaa markii ugu horeysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe waxay ka shireen sidii ay iskaashatooyinka gobolkaasi waxqabad muuqda u yeelan lahaayeen Maxamed Cabdi Carmoole waa gudoomiyaha iskaashatooyinka xoolaha iyo keymaha waxa uu ka waramayaa macna ahaan iskaashato iyo muhiimadda ay leedahay
iskaashatooyinka marka la leeyahay iskaashato mukufta waa mukufta waxa loo leeyahay waa inay gacnaha isqabsadaan haddii qofka uu dhacay kan kale uu qabto uu leeco ma dhacay qofkaas waa kaasoo ku tiirsan yahay moogta marka macnaha iskaashato mukufta saas ay ugu baxday waxaan rabnaa dhowr 20 sano ay jiifeen iskaashatooyinka ayagoo curdan ah ayay dawladdu ka tagtay wax badan way reebtay laakiin haddii ay qaangaar ahaayeen waxa leeyahay wax badan ka fakan lahaybo sida hadda dhulku jiifteen uma jiifateen sanad guurada ayagoo adi dhowr 10 sano jiro ayay dawladdu ka tagtay alla ma hadii subaxay hadda hadii dhulka inaan iska qaadna aan talada in isku darsan iskaashatooyinka aan soo nooleyno dawladdii markii iskaashatooyinka ay aasaastay waxaan ciidan ahayn kama fakan inta kale iskaashatay ku wada aruureen waxaan nahay dad xoolo dhaqata iyo beero tabcato murugmaal ah
haweenka waxay xubno ka yihiin dhammaan ururada iskaashatooyinka dalka laakiin waxaa jirta qayb iyaga gaar u ah sida ay sheegayso Nafis Soosayme Nur
annaga waxaan nahay gabdho ayaga is-abaabulo ee maxaan ku raadaa wax inay qabsadaan rabaan iskuna tashaday inay dhulka kasoo kacaanay maxaan ku raadaa dadkooda wax u qabtaan marka waxaan u taaganahay in aan maxaan ku raadaa gobolkeena sida uu horumar u gaari lahay gabdheena bacaha ku adeega inay bacaha iska dhaafaan annaga isku taxluujina inaan u dahdeen iyo dhaqankeena aan dib aan u soo celino ee naga burburay
horumarka dhinaca farsamooyinka casriga ah waxay suurtagelin karaan in uu kordho dhaqaalaha dalka waa marka la helo iskaashatooyin mid ah sida waxa kulanka ka sheegay Axmed Tifo gudoomiyaha iskaashatooyinka beeraha ee magaalada Jowhar
dadku maanta casriga u gaaray intii waa ka cilmi badan yahay waa ka aqli badan yahay waa wax ka soo saar badan yahay maanta waxa la isugu kii yeeray iskaashatooyinka amba iskaashatooyinka lixda urur inay garbaha isqabsadaan oy wax soo saar nin walba meesha uu ku aadan yahay ayuu ka ahaato hal mid way ujeedada maanta lixda urur ay isugu timiday beeraha kaliya maaha lixda urur waxay isugu timiday in nin walba kaalinta uu leeyahay qabto sidaaroo kale ma dhici jirin badi in aan isagu nimaadno
ugu dambeyntii guddoomiyaha ururka iskaashatooyinka gobolka shabeellaha dhexe cabdullaahi xuseen biis ayaa waxa uu sheegay in waxqabadkii ugu horreeyey ee iskaashatooyinka uu noqday dayactir lagu sameeyey markii ugu horreysay muddo 72 sano kaydkii biyaha ee gobolka shabeellaha dhexe
waxa iskaashatooyinka waxay ka soo jeedaan nuxur xalaal ah oo iskaashi ah oo isku imaad ah oo wax wada qabsi ah mar haddii wax la wada qabsado la yiraahdo wax ceeb ma aha anta kadib hadda waxaan idin cadeynayaa iskaashatada Balcad ama iskaashatooyinka Balcad waxay hawl ka hayaan biyihii kaydka ee iskaashatan ee gobolka Shabeellaha dhexe ee ku yiilay meesha la yiraahdo Hawadley kaydkaasi wuxuu duugnaa 27 sano la soo dhaafay maanta waxa hawl ka bilaabay iskaashatooyinka waxay hayaan oo ay ku hayaan qoditaan waa la qodayaa waxaa lagu soo ridanayaa biyihii waxaana loo isticmaalayaa gobolka Shabeellaha hoose iyo Shabeellaha dhexe ilaa ma inta uu gubiga tago markii laga reebo Jowhar oo ayan biyaha hadda aan wali loo soo celin barkay waxaana la ku haleeyahayaa meesha la yiraahdo Xiintoy laakiin inta kale waxay helayaan biyay helayaan waxaana siinaya Ilaahay oo maaragtay markii hore nawaafaji in kaydkaas la sameeyo iyo iskaashatooyinkii hadda ka shaqeeyo haya Moski sanadihii hore burburi jiray sanadkan inuu burburo ma rajaynayno barke biyo helaya oo wuxuu ka helaya kaydkii oo maaragtay loo sameeyay waqabadkaas uu bilaawday ayuu hadda u soconaya insha Allah waxa ku soo xigaya kanaalada waxa ku soo xigaya hadii Alla idmo aha beeraha waxa ku soo xigaya xoolaha iyo maaragtay keymaha waxa ku soo xigaya farshaxanka waxa ku soo xigaya kaluumaysiga
dawladdii kacaanka ayaa waxay dalka ka hirgelisay ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed sanadku markuu ahaa 1978 waxaana la tilmaamaa in dhismaha iyo dhaqaalaha dalka ay qayb weyn ku lahaayeen Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
halka digisiga nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA dalka Kenya korontada ayaa ka tagtay habeenkii xalay ahaa taasi oo ruyaamisay adeegyadii bulshada oo ay ku jiraan kuwii daruuriga ahaa hay'adaha korontada ayaa sheegay in ciladani ay timid dhinaca farsamada awgeed oo dhinaca qalabka korontada ay la ku soo beegantay dhibaatadan ayaa sidoo kale saameysay dalka Uganda waxayna ku soo aaday xilli hoggaan cusub loo doortay hay'adda korontada dalkaasi Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan soo dirtay
magaalooyinka ay koronto la'aantu ku dhacday waxa ku jira in badan oo kamid magaalada caasimada Nairobi shirkadda korontada ee Kenya Powerlight ayaa markii dib loo daaray korontada waxa ay sheegtay in arintaasi ay keentay cilad ku timid oo ay ku dadaaleen in sida ugu dhaqsaha badan xal ay uga gaaraan intii koronto la'aantu ay ka jirtay qaybaha wadanka kamid waxay saameysay arintaasi shacabka reer Kenya oo jahwareer ka qaaday koronto la'aanta xilliga habeenka ku dhacday sida lagu arkay baraha bulshada walwal ka ugu weyni wuxuu ka jiray isticmaalka mobaylada iyo adeega internetka oo aad moodo in waayadan uu ka mid noqday nolosha bani aadamka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa aadam maxamed yusuf aan Southgate bulshada dadka isticmaala internetka iyo dadka macnaa hawlo badan ku qabsada waxa badan baad ka dhibsaniyeen caafada xataa waxa weeye dadka ay ku karsadaan dadka ay korontada wala qabsadeen oo internetkii iyo xaadon buu u sahla marka xaadon baad ka dhibsaniyeen shacabkii iyo dadka degan xaafadan gaar ahaan de dheerow ila gudahan kan waxa ka midna sidii degan aadna saameysay liba xalay xataa korto aad u maqneeyo waxa way dadka media socialka aan lagu xirinayay dadka buuxu badan Facebook iyo waxaana soo dhacay ka fiirsanayaan dad guriyoodii macnaa waxa way qadka isku xiran xataa mobilada ku xiran qofka guriga ku joogo way fiigo aragtay marina kartada buu ku shaqeeyay ma garad aad ba saameyn weyn u yeelay xal xafadida xataa waxa ka walwalsan hay'ada korto maqtaan tago goor min qorda mar dambe ay tiin dad aad
maslax kaahiye Ibrahim ma garad walaalo korto laanta wadanka ka dhacday wax weyn ayay maaratay wax weyn ayay nagala yaani noo keentay oo dhibaato ah taasoo ah xataa isu socodkii dadka bulshada iyo qadkii la isticmaalaya inta badan sida maarata feberka iyo wasaabka iyo maarata marka aad iyo aada waxweyn baa maarata inay kala maqneyd korontada saa darteed marka maasha allah hadda way noo imaaday laakiin waxyaalo badan bay maarata naga halaabay intay korontada maqneyd alxamdulilah rabbil caalamiin marka waxa waaye aad iyo aada cabsi weyn baa hataa dadka soo wajahday oo maarata korontada ku xisaabsan marka wallaahi saameyn weyn bay noo geystay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa inoo soo celiyay maarata
inkastoo korontadii dib loo helay saacado badan oo wadanka qaybo ka mid ah mugdigu ku jiray haddana walaaca dadku waxa uu ahaa mid aad looga dareemay baraha bulshada sida Twitterka iyo Facebooka shirkadda korontada Kenya oo ciladan oo kala sanadkii hore ay la soo darastay ayaa iminka yeelatay gudoomiye cusub kaasi oo ah Maxbuub Macallin Maxamed xogeyii hore ee urur goboleedka Igad Maxbuub oo cilmiga engineering ka gaaray darajada master ayaa dhamaadkii sanadkii hore loo doortay shaqadan cusub 10 sano oo hore waxa uu Maxbuub ahaa xogeyaha guud ee urur goboleedka Igad Mariin Maxamed Barre VOA Nairobi VOA
markana dhageystayaal qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagali doonaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay arbacada maanta inuu doonayo inuu wadahadalo toos ah la yeesho Kuuriyada Waqooyi haddii ay ka soo baxdo shuruudaha qaar madaxweyne Moon ayaa dalabkiisa wadahadalada waxay ku soo beegantay maalin kadib markii siyaasiyiinka socda labada Kuuriya ay yeesheen wadahadaladii ugu horeeyay ee rasmi ah tan iyo bishii December sanadkii 2015
garsoor heer federaal oo Mareykanka ayaa maamulka madaxweyne Trump ku amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jiray mamnuucaya in la tarxiilo carruurta iyagoo yar Mareykanka sharci darro lagu keenay bishii September ayaa maamulka madaxweyne Trump waxa ay joojiyeen ku dhaqanka xeerkaasi maamulka ayaa golaha Kongreska u qabtay muddo 6 bilood si xal ay ugu helaan ku dhawaad 800 oo kun qof oo amarkani saameynayo
laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu xiray dalka Myanmar ayaa lagu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen sharciga sirta ee dalkaasi u yaala. Dacwad ogeyaasha waxay keeneen dacwad ka dhan ah Walon iyo Kayaasu arbacada maanta kadib markii maxkamad la horkeenay wariyeyaashan ayaa la xiray bishii December 12-keedii kadib markii la sheegay in dokumenti sira ay siiyeen laba askari oo booliis ah mar ay ku kulmeen goob casha.
Xildhibaan warshad dalka Iran ayaa sheegay in ku dhawaad 3,700 oo qof la xiray barnaabaxyadii ka dhankaha dowladda Iran awgeed ee kuwaasi u waayadan dhacayay halkaasi ka socday taasoo aad ugu badnaayeen intii markii hore la qiyaasiyey. Maxamuud Sadiiq ayaa tiradaasi ka sheegay mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee dalka Iran. Hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqayay Iran inay si degdeg ah u baadho wararka sheegaya in 5 qof ay xabsiga ku dhinteen kadib markii dad fara badan loo xiray dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda Iran.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageysteen waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Nuur Xasan Nuur Buqari ayaa noo soo diyaariyay lana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageysteyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dufcada ugu horeysay oo ah ciidamada lagu tababaray saldhigga military ee uu Turkiga ku leeyahay Soomaaliya ayaa dhamaadkii bishii hore ee December tababar lagu soo xiray magaalada Muqdisho. Dadka faaqida arrimaha military-ga Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya aysan ka faa'iideysan ciidamo dhowr ah oo hore loogu soo tababaray gudaha iyo dibadda. Haddaba ciidamadani iyo kuwa uu hadda tababarku u socda ma wax ay mari doonaan dariiqii cutubyadii ka horreeyay mise wax ay noqon doonaan ciidamo door wanaagsan ka ciyaari kara xasilinta amniga dalka? Xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti igu ah Yuusuf Cumar Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha qubajoogta Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Mustafa Maxamed Cadle oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya jaamacad ku taalla magaalada Ankara ee dalka Turkiga. ugu horreyn su'aasha kuwad waxaan siin doonaa Yuusuf Cumar Axmed. Yuusuf, ma kula tahay in ciidamada cusub ee la tababaray dhowaan iyo kuwa hadda uu tababarku u socdo ay noqon doonaan ma aragtay ciidamo si wanaagsan ay uga faa'iidaysato dowladda federaalka ee Soomaaliya?
aad baad u mahadsan tahay walaal sare, waa iga mahadcelinaa fursadda aadna siisaan, waana soo dhaweynaa saaxibkay. Waxaan aaminsanahay inay tahay wax badan ay iska bedeli kartaa. Sababtuna waxay tahay waa marka koowaadee dadka Soomaaliyeed oo wacyigooda uu isbedelay oo dareensan in dowladnimada waddada kaliya ee looga bixi kara dhibaatada ay tahay. Tan labaad, dowladda walaalaha aan nahay ee Turkiya oo ay ka go-an tahay inay Soomaaliya xaaladeeda isbedel dhaba ay ka sameeyaan. Marka hal iyo labo iyo saddex tusaalooyinku waa ka badan yihiin, laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay fursad fiican ee Soomaaliya ay gaarto macnaha waqtigii ugu dambeeyay markii loo fiiriyo.
Waayahay Mustafa, adigu isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan ku weydiiyo. Ma kula tahay in ciidamadan ay dowladda federaalka si wanaagsan ay uga faa'iidaysan doonto, iyo xitaa ciidamada kale ee hadda tababarka u socda ee la rajaynayo in mustaqbalka dhow iyana ay helaan tababar military?
Nur, aad iyo aad u mahadsanta. Marka hore waxaan salaamaa saaxiibka dooda gala qaybgalaya Yuusuf. Intaas kadib, horta rajada in la rajo dhigo ma fiicno, ma wanaagsano. Laakiin aniga sida ii muuqato waxa waaye ma u malaynayo in wax badan oo isbedel ah oo dhaqankii hore ka iman doono. Sababta markii la fiirina waxay tahay anigu waxaan aaminsanahay tababaradan socda iyo howlaha ciidamada Soomaaliya loo tababarayo ma ahan wax Soomaalida kasoo go-ay oo ayaga ay raadsadeen, laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay waxyaaba dowladaha shisheeya ee ciidamada noo tababaraya ay Soomaalida usoo bandhigeen. Oo tusaale ahaan la yiraahdo 1000 askari baan rabnaa inaad in tababarno, markaas Soomaalida ay ayaga raadiyaan. Marka maadaama qorshe lagu tababaray uu Soomaalida isaga ka imaanin oo marka hore uusan ahayn mid innaga naga imaaday, waxay ila tahay inuusan jirin markaas qorshe looga faa'iidaysto dadkaas. Markii dhanka kale laga fiiriyo, waxaa isagana muhiim ah hoggaanka howshaas inuu ka shaqeyn la rabo. Markii aad fiirisid wasaaraddii howshaas ka shaqeyn lahayd, waxaa waaye dad xogogaal ah oo ciidanka xogogaal ah kama shaqeeyaan. Labadii sano lasoo dhaafay in ka badan saddex wasiir inay isku bedeshaa laga yaabaa. Markii aad fiirisid taliyaasha ayagana howshooda iyagana waa dad aan xogogaal ahayn oo qurbi joog ah, oo laga yaabo saddexdii sano ama u badanba saddexdii sano lasoo dhaafay ama afartii sano lasoo dhaafay aan dalka ka shaqeynaynin oo aan active ahayn oo ciidanka aan ku dhex jirin. Madaxda sidoo kale sarsare ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyagana markii la fiiriyo iyagana dad qurbi joog ah oo xogogaal ahayn, sanadihii ugu dambeeyna aan Soomaaliya joogin oo howlaha aan waxba kasoo bilaabin, duruufaha dhaqaalo kale iska jira markii la fiiriyo. Markaana waxaan aaminsanahay isbedel sababaha lagu fashayna aad u liitaan.
Waayahay Yuusuf, waa maqlaysaa maaragtay Mustafa waxa uu leeyahay sababo badan ayaa jira oo ciidamadaasi aan looga faa'iidaysan karin, isaga oo tusaale usoo qaatay wasiirada gaashaandhigga oo la bedbedelo iyo dowladaha qaarkood oo ciidamo tiro yar u tababara Soomaaliya. Marka adigu ma ku muuqataa waxyaabaha uu ku duudayo Mustafa inay yihiin kuwa saxa?
Horta walaalkii Mustafa aad buu u mahadsan yahay aragtidiisa, laakiin waxaan rabaa inaan wax yar dib u xasuusiyo. Waxaad ogtihiin ambuu ogyahay saaxibkay Mustafa Soomaalida intan la degeysanaysa ay la socotaa meesha ay ka imaaday iyo meesha ay hadda joogto. Horta sidii madaxdii ay ka dhawaajisaba ciidamadan wax badan ay ka duwan yihiin kuwii horo, sababtoo ah horta Turkigu ciidamada uu tababaro awal waxaa dhici jirtay in ciidamo in lasoo tababaro iyagoon haysanin facilitygii macnaha ciidannimo in magaalada la ysaga daayo. Tan laakiin way ka duwan tahay. Turkigu waxay sheegeen amba madaxda Soomaaliduba ay sheegtay ciidamada ay tababaraan inay qalabaynayaan. Tan ugu muhiimsana taas waaye oo wada ay ka duwan ay u tahay. Askariga markii la tababaro hadduusan qalabkii loogu talagalay askarinimada uusan haysanin tababarku macno gaara oo hadda marka isla markaas uu soo korinayo ma jirto. Marka wadadii hore oo Soomaalidu ay mari jirtay tan way ka duwan tahay. Tan kalentood waxaad ogaanaysaan dalka Soomaaliya waxaad ogtihiin cadow badan ayuu leeyahay. ciidamada difaacayeen dalka oo marxaladaha kala duwan soo marana waxay ahaayeen ciidamada Soomaaliyeed. Marka lama dhigi karo ciidanmaba uusan jiri jirin. Ciidamada lasoo tababaro waxay ahaayeen kuwa dalka macnaha dhanka ammaankiisa sugayay, laakiin tan fursado badan oo kuwaas aysan helin ayay kuwan helayaan. Waa iyagoo ciidamadii Turkiga 200 oo askari sida hadda xoogaal aan ku nahay ayaa joogto oo tababar siinayaan. Markii tababarkaas kasoo baxana askarta waa la qalabaynaa. Markii la qalabeeyana wasaaradda gaashaandhigga ayaa macnaha shaqadoodu ay toos ay saameyn ugu leedahay. Madaxduna laftoodu waxay usoo joogaan hadda tusaale ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxyaabaha ka go-an ood ogtihiin in hadda waqtigii hore waxaa jiri jirta 6-7 bilood askartu inaysan xuquuqday lahaan aysan helin, laakiin hadda waxaan ognahay sida hadda uu ra-iisul wasaaruhu ka dhawaajiyey waqtigii ugu dambeysay xafladdii wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigaysay in shaqaalaha dowladda amba ha noqdaano ciidan amba shaqaalaha reedka ha noqdaane macnaha qof kastaba xuquuqdeeda la siiyey. Marka askarigu hadduu mar helo qalabkii uu u baahnay
iyo xuquuqdi uu ku ahay dalka hadduu helo waxaa lagu leeyahay isagana waxay tahay oo waajib ku ah inuu dalka iyo dadka u difaaco. Marka wax badan ayay ka duwanaanaysaa, saasaan aaminsanahay.
Waayahay Mustafa, maqlaysaa Yuusuf waxa uu leeyahay wax badan ayay ka duwan yihiin ciidamadan kuwii hore. Marka adigu ma kuu muuqdaa mustaqbal wanaagsan oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa dhalinyarada ah ee hadda tababarada helay?
Horta saaxiibka inta ugu badan wuxuu ka hadlay u heelanaanta dowladaha ciidamada noo tababaraya iyo dadkan taageeraya ay noo heelan yihiin. Laakiin ciidan waa lagu dhisi karaa, laakiin ciidanka adiga laga rabaa inaad ka faa'iidaysatid, adiga laga rabaa inaad howl u dirsatid, adiga laga rabaa inaad isku haysid. Marka aniga ma ila aha u heelanaanta dadka kale inaan ku cabiri karno mustaqbalka ciidanka Soomaaliya. Kuwa hore kulley inay ka duwanaanayaan in hore loo socdo way jirtaa. Waa waxaa jiray ciidankaba ay iska ahaayeen ciidan kala daadsan, mar walba horaa loo socdaa. Laakiin tilaabta aan qaadi karna intay la eg tahay intay laga faa'iidaysan karaa aniga ima muuqato. Waxyaabaha aan fiiri karna waxaa kamid ah hortabinta madaxda hadda dalka maamusha. Marka aa fiirisid ciidanka way sheegaan madaxweynaha dhowr jeer ku celceliyay ciidankaa dhiseynaa, ciidankan dhiseynaa. Laakiin hadal kale waxba ma taraa. Marka aa fiirisid barnaamijyadiisa, dhaqdhaqaaqidiisa, howlihiisa xukuumadda, marka aa fiirisid ciidanka dhisidiisa ma ahayn arrin hortabin leh oo muuqata ma ahayn siyaasad cad oo maanta haddii madaxda laga wareysto ay sheegi karaan oo ay dhihi karaan hawshaasi hawshan ugu faa'iidaysanaynaan ma jirto. Waxaan anaga aragnay oo cadeymo ahaan haynaa dhalinyaro badan oo dowladda Turkiga ay ku tababartay dalkan oo 4 sano 5 sano akademiyad ka baxay oo aan laga faa'iidaysanin, oo qaarkood halkan iska joogaan, qaarkood wada ay ka tahriibeen waddanka Turkiga oo Yurub ay galaan iyo meelo kale, qaarkood dalkii u laabtay laakiin aan laga faa'iidaysanin. Caqabadaha jira waxaa kamid ah labteeda in saraakiisha hadda hawsha ku jirta ee howlaha wada in ay caqabad u arkaan dhalinyaradan cusub ee soo qalin jibinaysa ay isleeyihiin berit ama boosi kala baxa. Marka saraakiisha noocaas u fikiriyso kale xataa haddii aysan jirin awood ka sarreysa oo caburinaysa oo kontrolaysa waxaa waa iyada lafteeda in waxay dhalaysaa dadaalkii uu noqdo halbacaad lagu lisay. Marka aniga rajo waan qabaa, laga yaabaa ciidanka Turkiga inay ku tala jiraan inay arrintaas ay ka warhayaan maadaama lacag badan ay geliyeen saldhiggaas, gobolkana ay istaraatiijiyad badan ay ka leeyihiin inay daba joogaan waa laga yaabaa. Laakiin waxaan fili karno oo weyn oo Soomaalida ka imaaday inaysan jirin ayaa aniga ila tahay.
Waayahay gabagabadii dad ayaan soo gaarnay Yuusuf Cumar Axmed iyo Mustafa Maxamed Cali. Marka Yuusuf, adigu maxay kula tahay in uu ku jiro xalka, gaar ahaan dhinaca wanaagsan, ciidan qalabaysan oo Soomaaliya amnigeeda maaragtay hanan kara oo bedeli kara ciidanka AMISOM sida uu ku imaan karo adigoo soo koobay?
Aad baa mahadsanidad baa mahadsan tahay xaggeenno. Waxaan aaminsanahay fursadda iyo isbedelka wuxuu ka imaan karayaa dadka Soomaaliyeed marka hore inay ka go'an tahay inay dalkan iyagu iska leeyihiin, isbedelkana laga rabo inay gacmahooda ku sameeyaan. Tan kaleento sida hadda madaxweynuhu ka dhawaajiyey waqti uu tababar uu xirayay dadka Soomaaliyeed waxbartay ayaa horta maanta ku dhiiranaya inay ciidanimada ay qortaan. Awal marka hore waxaa jiri jirtay in laga cararo askarinimada, laakiin maanta qof kasta oo danaynayo in dalkan uu badbaado, weliba dadka dhalinyarada ah maadaama dalku uu 75% uu dhalinyaro yahay, waxay ku dhiiranayaan inay laamaha ammaanka ay qortaan. Marka in madaxdu ay markasta ay xasuusnaato laazim waxaa qasab ah, waxaana waxa waaye jaran jaro waaye qofba qofka ay ka dhalinyar tahayna waxaa inay fursada siisaa waa lagama maarmaan, maxaa yeelay wax la yaqaano waaqiciya waaye. Marka in madaxdu ay markasta sida ay hadda u fikirayaan si kasii fiican u fikiraan, dadka Soomaaliyeed ma ay ogaadaan dalku 10 sano meesha uu jooga ma joogo, hadday ahaalahaaday military iyo hadday ahaalahay nabad sugid iyo boliis, hadday ahaalahaaday iyo fahamka dadkaba isbeddel ayuu dalkan ku socdaa. Marka haddii qof kastaba nafsadeeda ay ku xakamayso in isbeddel iyada uusan ka sukaynin, shaqsiyan gabar iyo wiil, aabe iyo hooyo, wax badan ayaa hagaagi karo. Madaxduna inay ku xisaabtanto aabayaashii 70 sano ka hor ama 40 sano ka hor ciidamada hogaankooda hayay ebedkood ma haynayaan in dadka dhalinyarada ah ee waxbartay ee danaynayo inay wax macnaha ciidamada ku biiraan oo mas-uuliyadda ay qaataan in la siiyo. Waan ogtihiin oo hadda arrintaas way socotaa, dowladda dadaal badan ay ku bixinaysaa.
Waa mahadsan tahay Mustafa. Adiguna muxuu ku leeyahay xalka iyo rajadaba?
aniga waxay ila tahay xalka iyo rajada Soomaaliya ugu maarmi karta ciidamada shisheeye inuu yahay marka hore Soomaalida inay isku tashato, inay wada tashato, in dadka hawshan yaqaano khibradda u leh in la siiyo dowr ay kaalin la siiyo, fikirka ka duwan inaan khatar loo arkin oo madaxda fikrada ka duwan ay dhegaysato, waxaan kaloo qabaa in hortibin la siiyo ama priority waxyaaba la yiraahdo in la siiyo howlaha iyo ciidanka iyo in la siiyo oo siyaasadda aan waqtiga ugu badan la gelinin. waxaan kaloo soo jeedinayaa in la sameeyo dad aqoonyahan ah oo khibrad leh oo howshaas ka shaqeeya oo gaar ah dowladda iyo abaabusho waqti ku filanna la siiyo, taliyayaasha la magacaabo, wasiirada la magacaabo inay xafiiska waqtiga ku qabsadaan iyo waqtiga qorshe ku yeeshaan, iyo inaysan ka walwalin mustaqbalka inay shaqadan sii joogteyn karaan in la siiyo oo qorshayaal waqti dheer leh in la dejiyaan qabaa oo Soomaalidana isku tashato. Marka isku tashi iyo wada tashi ayaa muhiim u ah.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Yuusuf Cumar Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha qurbajoogta Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Mustafa Maxamed Cali oo shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacad ku taalla magaalada Ankara. waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Daaja oo inala socodsiiyo.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da. dhegeystayaal, waxaa jiri jiray kasmooyin dhowr ah oo Soomaalida qaarkeed ay aqoon dhab ah u lahayd, maanta se tirada laga martigi karaa ay sii wus leedahay. waxaa ka mid ah kasmada daawada iyo qalliinka, kasmada dhirta, kasmada la tacaalida cudurrada xoolaha, iyo kasmada dabeecadaha kala duwan ee berimada xoola daaqeenka ahi ay kala leeyihiin. midda aan u dan leeyahay ee aqoonteedana ay ku fogaadeen waa xidiga aqoonta oo barnaamijka maanta aan wax kaga taataaban doono. xidiga malaayiin lagu qiyaaso ayaa cirka ku shaqlan, kuwaasoo u kala baxa qaartan iyo aamanuu la yaqiin iyo malaha qaar weli inuu aqoonsado aadanaha ka sugaaya. waxaa haddaba jira kuwo aada caan u ah oo hanaaqoraxeedkeenna ka mid ah, ummadaha dunida badankoodna ay magacyo u leeyihiin, sida kulli kuu caddaan doontana. soomaalidu waxay ku jirtaa waayo hore ummadaha xidigahaas aqoonsaday, taasna waxaa markhaati u noqon kara kuwa loo yaqaan meerayaasha amaba sayaariinta, oo haddii la doono in la qeexo la odhan karo waa xidiga qaboobayo dhulal noqday oo qoraxda la socda oo ku wareega iftiinkana ka qaata. xidigahaas oo sagaal ah, lix ka mida ayay soomaalidu iyo hore magacyo gaara u lahayd, kuwaasoo ah Dusaa, waxaa xir ama xidigta waaberi, dhulkeenna Faraare, Isjeex amaba Isjiid iyo Raage. isla xidigahaas ayay carabtuna magacyo gaara u leedahay sida Cudaarib, Suhra, Mariikh, Mushtari iyo Saxal. meerayaasha ka sokow waxaa iyaguna jiraa xidiga kale oo dayuxu maro amaba uu la fadhiisto bisha soddonkeeda 28 habeen oo ka mid ah. waxay u qaybsan yihiin 4 waaxood oo tiiro ay ka kooban tahay xidig ama cutub xidiga ah oo 7 ah. 7 walibana waxay soo baxaan bilowga 4 nur ee ay sanadu u qaybsan tahay. waaxda ugu horeysa Raqo ayaa lagu magacaabaa, waana xidiga gu. waxay ka kooban yihiin Gudin, Listan, Urur, Galgaal, Agaali Guduud, Agaali Cad iyo Afagaal. waaxda labaadi waa Naafaha oo ah xidiga xaga, kana kooban Naaf Cadde, Naaf Madoobe, Af Qoys, Mitin, Kooxdin, Dirirday iyo Dirir. waaxda saddexaadi waa Daalalli oo waa xidiga dayreed, waxayna ka kooban yihiin Garbo, Bayaxaw, Gudban, Libcas, Madaaga Dheer, Xoor, Dameera Toogen. waaxda afraad ee ugu dambaysaana waa Ciriiro, waa xidiga diraaceed. waxaa ka mid ah Jiddiriqle, Jidgabarre, Jidgacanle, Rab Hore, Rab Dambe iyo Meecaad. xidigahaas qaarkood waxay Soomaalidu u tiqiin magacyo halka badan. tusaale ahaan, xidiga Galgaalka la yidhaahdo waxay kale u yaqiineen Cadaab iyo Laxmar. ayaa lugudoodi ayaa lacab waxay marar kale ku bagacaabi jireen nuguushi gudoodi iyo nuguushi cad magac labaad oo dirirdaygu lahaana waa naase gaallo magacyadaas markii dab loogu fiirsado waxay inoo caddaanaysaa inay baxeen waayo hore oo dhaqanka soomaalida aan dibadaha looga iman lana dhihin waxaa kaloo inoo caddaanaysaa xidiga aqoontu inay ahayd kasmo bulshadeennii hore dhexdeeda asiili ku ahayd kasmo aan shisheeye laga soo min guursan lagana soo cabaahan. Badanaa xidiga yaqaankii hore ee Soomaaliyeed xidiga sheegna wuu ahaayo habeenkii intuu cirka ku dhaygago ayuu ka faalin jiray timaadada si wax noqon doonaan guga ama dayrta soo aadan abaar iyo aaran midka ay ahaan doonaan ayaa xidiga sheega laga tooyan jiray dabadeedna wuxuu ku taliyo ayaa lagu dhaqaaqi jiray. Dhinaca kale wiilka dhasha habeenkii xidiga hebel uu dayaxa la fadhiyo ayuu saadaalin jiray marka uu nin weyn noqdo tilmaamaha qof ahaareed ee uu la soo bixi doono. Waxay odhan jireen xidigta bayaxowda loo yaqaan wiilkii dhashaa wuu tarmaayo laandheera ayuu noqdaa welina isaga oo nool ayay waraasadiisu ciidda ka badataa. Naaf midoobe kii ku dhashaa wuxuu noqdaa qof ay eeddu qaban ogtahay oo wax uu falay iyo wax uusa falinba loo qabsado. Af qoys kii ku dhashaa wuxuu noqdaa aftahan geedka hadal ah midkii garba ku dhashaana wuxuu ahaadaa colwadeen diristu wax uga fududdahay oo meel alla meeshuu joogaba dagaal ka rida. Sidaan soo sheegay xidigahaas uu dayuxu maro ku waliba waxbuu ugu astaamaysnaa waxaana malahayga ugu caansan kan toddobaad ee ugu dambeeya waaxda naafaha lagu magacaabo waa dirirkee. Tusaale ahaan wiilka dhashay habeenka uu dirirku dayaxa la fadhiyo waxaa loo fili jiray inuu noqon doono nin karmeed ragannimo oo idili ay harsatay oo cadkiisa aan loo mohon karin waxtarkiisuna uu badan yahay. Mararka qaarkood wiilkaas oo kale dirir bay u bixin jireen iyaga oo u rajaynaya inuu yeesho tilmaamaha la wada jecel yahay ee xidigaas ku laran. Odayadii hore qaarkood ayaa waxay warin jireen laba meelis oo gabay ah in Sayid Maxamed Tiliyane ay u badin jireen inkastoo aan la hubin. Cid kastaa waxaa tidisay waa laba meeliso ninkii lahaa uu ku faanaayo geesinimo iyo kini adeyg uu dadka kale dheer yahay taasoo uu ku helay inuu dirir ku dhashay. Hooyadiina markay isaga foolanaysay ay aad libaax indhaha ku dhufatay. Wuxuu yidhi 14 baan dhashay iyo dirir aruuriyaadii hooyadayna aar gurahayay aragtay foshiib. Leerayaasha ha ahaadeen ama kuwa uu dayuxu mar ha ahaadeen aad ayay xidubuhu ugu jiraan suugaantii hore ee Soomaalida. Hadday maase tahay iyo maahmaah iyo oraah murtiyeed hadday tahay dirkaba. Tusaale ahaan locjirkii saca u heesay ee sida dadban ugu dardaal warinaya waa kii oran jiray haddaan ururkiiyo afagaa riday mugga eeddaa ilaah baa qaba ana oradkay waa intii hore. Mar kale waa kii lahaa seerba weydiiyo sagaalaha dirir waa lagugu simi haddaad seegtana waa laga socon. Waxay kaloo oran jireen qaalinta xilliyada afagaalka iyo agaalida curataa waa galgaashaa oo macnaheedu yahay da'dambe ma dhasho. Sidaa darteed beelooda waxay ugu heesi jireen afagaal iyo agaaliha curan iska sa-olgood waa ayaansan. 1980-dii sanadihii ay Soomaalidu u qalab uruursanaysay in qarankeeda ay gacmaheeda ku dumiso ayaa allah u naxariistay waxaa gabiyey aada carab wuxuu istuusay qoladiisa mooye in colaada sokeeya loo wada heelan yahay sidaas awgeedna aysan gar ahayn iyaga oo keliyihii inay calanka gaarka ahaadaan. Wuxuu haddana isweydiiyey oo haddii hubka la isu qaato dowladnimadana la waayo anigaaba dagaal ku samcanoo garba dhashaye ma waxaa jira wax aan waayayo oo tararka kale aysan waayi doonin. Markaasuu gabaygii ku soo gabagabeeyey mar haddaynu kala guur wadnoo gobolba meel aaday gaashaan ku maalba ha tagto iyo duur la gaashado ee garbaanba u dhashay ee weerarkii ahaa isgalaa baxo gabagabada ku dhalig baan jirtay iyo gobolka Harare iyo Halgugo hadaan calanka madow la isla garanayn in maxaa aniga gaar iga dhigay geedanka ilaashay. Haddii xidigahay qeyn si weyn ay Soomaalidii hore u qadarin jirtay aqoontooda ay u aqoonsanay kadib markii la arkay waxyaabo ay sheegeen oo rumoobay. Waxaa la yidhi Soomaalida waqooyiga degta qaalkeed nin suldaan u ahaa ayaa waxaa u dhashay wiilkii curad ee suldaannimada ka dhexli lahaa. Middaa meelaha ayay ka dhawaayeen waxaa warkaas gole ay fadhiyeen markiiba loogu keenay laba nin oo xidigaha aada u yaqiin kana faalin jiray. Midkood baa inta cirka kor u dhowray wuxuu yidhi Allah suldaan hebel wiilkii caawa u dhashay doqon sana. Kii kale oo u marag furaaya ayaa isagiina cirka dib ugu noqday markaasuu yidhi infidaralka ayuu kaga daray. Waxay oran jireen markuu aabihii dhintay ayuu wiilkaasi suldaan noqday, hase ahaatee weligiis tala la mahadiyo ma keenin 110 guna wuu ku dhintay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo wayaasha dabaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebeelmo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaajaan intaasii ku dhaafno markana aan ku yara nasano dhinacii heesaha mid kamida heesihii raaxeeya ayaanu idin soo qabanaynaa.
iskaasi raaxayay iyo codka fanaanka Maxamed Axmed Kulu ayaan kusoo gabagabeynaa baahintiin idaacadoodii ka marisay VOA kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this new